За акном пачынае світаць, вялікі поўны месяц вось-вось пабялее, закончыць дзяжурства над полем, перадасць яго сонцу. А трактар гудзе і гудзе, зайдзі, зайдзі, Сярожа, яшчэ раз, апошні разок. Але глядзіць удаль, успёршыся на падаконнік. А гул все, здаецца, набліжаецца. Так, ён бліжэй, штораз бліжэй. Ідзі, ідзі адтуль, дарагі мой, куды пайшоў пад песню свайго гармоніка на вуліцы, пад цокат падкоў на дарозе, з той яснай стараны ад культы не вяртаўся гэтак доўга. Збылося. Трактар спыніўся, рокат замоўк, але ўстала і адышла ад акна, міжвольнымі рухамі рук яна адразу паправіла валасы, пасля таксама міжвольна закрыла рукамі твар. Сергей ідзе. Яшчэ ўсё малады, як і ў той час, толькі цяпер у сінім заплямленым камбінезоне з пшанічным чубам над блакітнымі вясёлымі вачыма, з кепкай у левай руцэ. Вось-вось зашалясціць пад яго ботамі росная трава, захрупае жвір каля прызбы, працягнецца да шыбы родная рука, застукае тихенька ў шкло і кончыцца ўсё, што было. Ідзі, ідзі, я чакаю даўно, ой, даўно. Ды што гэта? Ну, а ты думала? Што? Трактар гудзе ізноў, і гэты гул цяпер штораз далей. Як гэта проста ўсё, як зразумела, што ён завярнуўся, і як гэта страшна. Сядзь і сядзі каля акна, хочаш крычы, а хочаш маўчы, пазірай. Ёсць яшчэ адно, што табе засталося. Заплач. І Галя выбрала апошняе. Не выбрала, яно прыйшло само. Прыпаўшы тварам да гарачых рук на падаконніку, яна заплакала горка. Наўзрыд. Плакала доўга. Як дзіця, калі яго пакрыўдзяць і пакінуць у такой вось чужой і цёмнай хаце. А потым, як дзіця, стамілася ад слёз, вярнулася стома на вочы, мякка, ўладна асела на душу. Жняя заснула, а трактар гудзе і гудзе.